Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning ismi, uning ishlari benuqson ekanligi shubha qilmasligimiz uchun yetarlicha kafolatdir. Ikkinchi shubhasiz muammo inson xohish irodasi bilan bog'liq muammodir. Agar Xudo o'z koinotini o'zining shohona farmonlariga ko'ra boshqarsa, u holda inson qanday qilib erkin tanlash huquqiga ega bo'lishi mumkin? Agarda u erkin tanlash huquqiga ega bo'lmasa, o'z xatti-harakatlari uchun javob bera oladimi? Inson bu holatda o'zining jamiki harakatlari iplardan tortib, o'ziga yoqqanicha o'ynatayotgan sahna ortidagi Xudoga bog'liq bo'lgan qo'g'irchoqqa o'xshab qolmaydimi? Bu savollarga javob berishga urinish masihiylik jamoatini ikkita guruhga ajratib qo'ydi. Bu guruhlarning nomi ikkita mashhur teolog, Yakob Armini va Jan Kalvinlarning nomidan kelib chiqqan. Ko'pchilik masihiylar u yoki bu guruhda bo'lganligidan va Xudoning zanvi. Ko'pchilik masihiylar u yoki bu guruhda bo'lganligidan va Xudoning oliy hokimiyatini yoki insonning erkin xohish istagini inkor qilayotganligi bilan qanoatlanishadi. Ammo quyida ifoda qilingan urinish u yoki bu lagerning tarafdorlari uchun ishonchli bo'lib ko'rinmasa-da, unisini ham, bunisini ham inkor qilmagan holda har ikki qarashni ham kelishuvga olib kelish imkoniyati beriladi. O'zining oliy hokimiyati bilan Xudo insonga ma'naviy tanlash erkinligini berdi va inson yaxshilik va yomonlikning bittasini tanlash yo'li bilan boshdanoq Xudoning shartini bajardi. Inson yomonlikni tanlagan paytida u bu ishi bilan Xudoning oliy hokimiyatiga qarshi chiqmaydi. Aksincha, Xudoning irodasini bajaradi. Chunki Xudoning abadiy amri insonga nimani tanlashi kerakligini aytmaydi. Biroq inson bu tanlovda erkin ekanligini ta'kidlaydi. Insonning xohish irodasi o'z qo'lida. Chunki Xudo oliy hokimiyatga ega. Agarda Xudoda oliy hokimiyat bo'lmaganida edi, u o'zi yaratgan mavjudotlarga ma'naviy erkinlik bera olmagan bo'lar edi. U butunlik qilishdan cho'chigan bo'lar edi. Balki bu narsani anglab yetishimiz uchun kundalik hayotdan olingan misol yordam berar. Okeanda suzadigan layner Nyu-Yorkdan Liverpoolga qarab yo'lga chiqadi. Tayinlangan joy bunga javobgar odamlar tomonidan aniqlangan. Uni hech narsa o'zgartira olmaydi. Bu narsa oliy hokimiyat haqida bir muncha uzoqroq tasavvurni beradi. Layner bortida bir necha o'nlab yo'lovchilar bor. Ular zanjirlab qo'yilmagan va ularning harakatlari hech qanday farmon bilan chegaralanmagan. Yo'lovchilar butunlay erkin va istagancha harakat qila oladilar. Ular o'zlari istagancha ovqatlanishadi, uxlashadi, o'ynab kulishadi, palubada sayr qilishadi, mutolaa qilishadi, suhbatlashishadi. Va bu bilan bir vaqtning o'zida katta layner ularni belgilangan joy tomon olib ketaveradi. Bu yerda erkinlik ham, oliy hokimiyat ham mavjud va ular bir-birlariga qarama-qarshi chiqmaydi. Xudoning oliy hokimiyati va insonning erkinligi orasidagi munosabat ham xuddi shunga o'xshashdir. Xudoning shohona rejasining ulkan layneri tarix dengizida oldindagi tayinlangan joy sari shiddatli suzib bormoqda. Xudo dunyo yaratilganiga qadar Iso Masihni belgilagan azaliy maqsadlar tomon hech qanday to'siqlarsiz ilgarilab bormoqda. Azizlar, bordiyu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizlarga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.